Today This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning yang kami siarkan dari Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Vina Muptadi. Apa kabar di edisi Selasa 16 Juni 2020 ini? Seperti biasa nih, kami sudah menyiapkan menu berita hangat dari dalam dan luar negeri khusus untuk Anda.
Di antaranya, jumlah kasus intoleransi di Indonesia menurun dalam beberapa tahun terakhir.
Menyadari bahwa apa yang mereka lakukan dulu itu karena ketidaktahuan. Kemudian mereka kita undang untuk melihat dari dekat, kemudian ikut dalam berbagai kegiatan dan hadir dan melihat sendiri, semacam lipin lah langsung.
Pemimpin media Filipina Rappler yang kerap mengkritisi pemerintahan Rodrigo Duterte diputus bersalah dalam kasus pencemaran nama baik akibat pemberitaan di tahun 2012.
I'm gonna embrace my fear. I have to be ready. And that starts in my head.
Siaran ini bisa Anda simak juga lewat situs www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi nanti melalui podcast VOA This Morning.
Sebelum beranjak ke sana, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madeoni. Penasehat ekonomi Gedung Putih, Larry Kudlow, Senin mengatakan lonjakan baru-baru ini dalam kasus COVID di banyak negara bagian Amerika jauh dari yang diperkirakan sebelumnya.
You know, talking to the health people, this is nowhere near some kind of second wave, nowhere near it.
Kudlow mengatakan tidak akan menyangkal bahwa beberapa negara bagian mengalami lonjakan, tetapi mengatakan ia secara rutin berbicara dengan para ahli kesehatan dan lonjakan itu bisa dikelola dan sampai batas tertentu yang diharapkan. Jumlah kasus masih meningkat di negara-negara bagian di seluruh Amerika karena gubernur melonggarkan penutupan wilayah dengan harapan memulihkan kembali ekonomi mereka yang terpuruk. Tetapi banyak pejabat kesehatan memperingatkan tanpa vaksin, pembukaan kembali kegiatan bisa mengakibatkan gelombang kematian COVID-19 lebih jauh. Sementara Kudlow berusaha tidak membesar-besarkan peningkatan kasus virus corona, pasar saham Amerika Senin jatuh lagi di tengah kekhawatiran gelombang infeksi baru bisa menggagalkan pemulihan cepat ekonomi yang diyakini Wall Street sedang berlangsung. Badan Hak Asasi Manusia PBB akan mengadakan debat penting minggu ini mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dipicu oleh ras, rasisme sistematis, kebrutalan polisi, dan kekerasan terhadap protes damai setelah pembunuhan George Floyd di Amerika.
Can I therefore take it that the Council wishes to endorse the Bureau's proposal to hold the urgent debate?
Dewan Hak Asasi Manusia dengan suara bulat sepakat untuk mengadakan debat mendesak yang dijelaskan oleh juru bicara Dewan, Rolando Gomez, sebagai sesi dalam sidang pada hari Rabu ini ketika 47 negara anggota badan melanjutkan pekerjaan yang tersisa dari sidang Maret yang ditangguhkan karena wabah virus corona. Surat yang dikirim hari Jumat oleh Duta Besar Burkina Faso, Diudon Desire Sugori, atas nama Grup Afrika kepada Presiden Dewan itu menyerukan debat mendesak dan mencatat peristiwa tragis terkait dengan pembunuhan Floyd di Minneapolis pada 25 Mei. The Voice of America, VOA. Organisasi Kemanusiaan Medis Global telah menarik diri dari sebuah rumah sakit di Kabul, Afghanistan, sebulan setelah orang-orang bersenjata tidak dikenal menyerang bangsal bersalin dan secara sistematis membunuh 16 perempuan. Doctors Without Borders, yang dikenal dengan akronim Prancis MSF, mengumumkan keputusannya Senin dan mengatakan serangan 12 Mei yang mengerikan terhadap rumah sakit Das A Barchi di ibu kota Afghanistan masih belum diketahui pelakunya dan tidak ada informasi tentang pelaku atau motif. Seorang bidan yang bekerja untuk MSF, dua anak dan 6 orang lainnya yang berada di sana pada saat serangan juga tewas. Pernyataan tersebut menjelaskan MSF telah menjalankan bangsal bersalin di rumah sakit sejak November 2014 dan memberikan perawatan bersalin dan kehamilan secara gratis. MSF mengatakan misi kemanusiaan itu sangat prihatin serangan serupa yang menargetkan staf dan pasiennya bisa terulang kembali di masa depan. Kami menyadari kehadiran kami di Das A Barchi beresiko, kata Thierry Alafort-Duverger, Direktur Umum MSF. Tapi kami tidak bisa percaya bahwa seseorang akan mengambil keuntungan dari kerentanan perempuan yang akan melahirkan untuk memusnahkan mereka dan bayi mereka. Facebook hari Senin menambahkan fitur pembayaran digital ke layanan pesan WhatsApp-nya yang dimulai di Brasil, tapi akan memperluasnya ke seluruh dunia. Pengguna WhatsApp di Brasil bisa menggunakan layanan pesan seluler terinkripsi itu untuk mengirim uang atau melakukan pembelian, kata Facebook dalam sebuah posting blog. Ini pertama kalinya platform pembayaran digunakan pada jejaring sosial terkemuka dikaitkan dengan WhatsApp. Orang-orang akan bisa mengirim uang atau melakukan pembelian dari bisnis lokal tanpa meninggalkan ruang obrolan mereka, kata Facebook. Pembayaran pada WhatsApp akan diluncurkan bagi orang-orang di seluruh Brasil mulai hari ini, dan kami berharap kelak bisa menyediakannya bagi semua orang, kata layanan itu. Mengirim uang atau melakukan pembayaran adalah pilihan gratis bagi pengguna WhatsApp, tetapi bisnis akan dikenakan biaya pemrosesan yang setara dengan yang dikenakan untuk transaksi kartu kredit, kata perusahaan layanan pengiriman pesan itu. Militer Sudan Selatan mengatakan telah membunuh Kerbino Wall, pemimpin gerakan pemberontak baru beberapa minggu setelah Wall bermaksud menggulingkan pemerintahan Presiden Salva Kiir. Kerbino Wall Agok, pemimpin gerakan 7 Oktober, terbunuh minggu pukul 8 malam di sebuah desa bernama Ayer Mayar dari Rambek East County di negara bagian Danau, kata juru bicara militer Sudan Selatan, Mayor Jenderal Lul Ruai Koang kepada VOA. Tentara telah memerangi pemberontak Wall selama berhari-hari, menurut Koang. Ia bersama beberapa pasukan kecilnya dan kami terlibat dalam pertempuran selama 4 hari terakhir. Pasukan kami dari 16 Brigade Infanteri dari Divisi Infanteri ke-6 telah mengejar mereka dari satu lokasi ke lokasi lain, kata Koang kepada VOA. 5 lainnya tewas dalam pemberontakan itu, 3 pejuang Wall dan 2 warga sipil, kata Kuang. Ia mengatakan pejuang gerakan 7 Oktober lainnya ditangkap hidup-hidup, tetapi tidak mengatakan berapa banyak atau memberi rincian mengenai besarnya kelompok pemberontak Wall. Sekian berita dunia VOA, saya Madioni.
VOA This Morning. Jumlah kasus intoleransi di Indonesia menurun dalam beberapa tahun terakhir, meskipun regulasi yang bersifat intoleran masih ditemukan di level nasional maupun daerah. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Juru bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia atau JAI, Yendra Budiana, mengatakan toleransi antarumat beragama di masyarakat semakin menguat. Kata dia, hal tersebut terlihat dari perubahan orang-orang yang dahulu menentang Ahmadiyah, kini sudah mulai hidup berdampingan. Ia mencontohkan Ustadz Ahmad Suhadi yang dulu menjadi orator saat penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah pada 2005 di Bogor, kini sudah mau hidup berdampingan dengan Ahmadiyah.
Mereka-mereka itu kemudian menyadari bahwa apa yang mereka lakukan dulu itu karena ketidaktahuan. Kemudian mereka kita undang untuk melihat dari dekat, kemudian ikut dalam berbagai kegiatan dan hadir dan melihat sendiri, semacam live-in lah langsung.
Tidak hanya itu, jemaah Ahmadiyah yang biasanya tidak dilibatkan dalam forum kerukunan umat beragama di berbagai daerah, kini mulai dilibatkan di FKUB Jawa Tengah. Yendra menambahkan warga Ahmadiyah di Manislor, Kuningan, Jawa Barat yang kesulitan mendapatkan KTP pada 2017, kini juga sudah mulai mudah mendapatkan KTP termasuk buku catatan menikah. Kendati demikian, Yendra menjelaskan secara regulasi di level nasional dan daerah, tidak banyak mengalami perubahan, semisal pasal penodaan agama dan pendirian rumah agama yang terkadang mempersulit kelompok agama tertentu. Turut menambahkan, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ahmad Suhadi menjelaskan, penyerangan yang dilakukan pada 2005 lalu dipicu karena kurang pahamnya masyarakat, termasuk penilaian yang menyudutkan kelompok Ahmadiyah dari MUI dan tokoh agama kala itu.
Kalau melihat ke belakang, ada dosa kemanusiaan yang saya lakukan dengan kawan-kawan teman-teman Ahmadiyah. Bahwasanya di dalam hal berbeda pemikiran, berbeda pemahaman, berbeda mazhab, berbeda fikroh, apakah tidak boleh? Boleh, silakan saja siapapun.
Sementara itu, Direktur Riset Setara Institut Halili Hasan juga membenarkan kasus-kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan atau KBB berkurang dalam beberapa tahun terakhir. Itu juga terlihat dari data Setara Institut soal jumlah peristiwa pelanggaran KBB pada 2016 yang mencapai 270 peristiwa, menurun menjadi 202 peristiwa pada 2018.
Akar masalahnya sih sebenarnya ada di dua lapis, Mas. Yang pertama di lapis negara, yang kedua di lapis masyarakat. Nah, belakangan memang yang di lapis masyarakat itu ada beberapa kemajuan lah.
Dari Jakarta, Sasmita Mandri melaporkan untuk VOA Washington.
Jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan terhadap dua terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan, masing-masing 1 tahun penjara. Novel pun menekankan bahwa sejak awal, proses penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap dirinya sudah banyak masalah atau keganjilan. Berikut laporan selengkapnya.
Dalam diskusi bertajuk menakar tuntutan jaksa dalam kasus Novel Baswedan yang digelar secara virtual oleh Lembaga Legal Culture Institute Senin, penyidik KPK Novel Baswedan menekankan sejak awal proses penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap dirinya sudah banyak masalah atau keganjilan. Novel menyoroti pasal 170 KUHP yang dikenakan kepada 2 tersangka dalam kasusnya. Kepada penyidik, Novel mengatakan dengan pasal tersebut kedua tersangka bisa bebas karena hanya menyebut 1 pelaku menyerang, bukan kedua menyerang dirinya bersama-sama. Ketika itu Novel menyarankan mestinya penyidik mengenakan pasal 340 junto 53 KUHP yaitu percobaan pembunuhan berencana sebagai dakwaan primer dan pasal 355 ayat 2 junto pasal 356 sebagai dakwaan subsidiar. Alasannya menurut Novel akibat penyiraman menggunakan air keras dalam jumlah banyak ia mengalami gagal nafas. Terkait pasal 355 ayat 2 KUHP lanjut Novel penyiraman air keras terhadap dirinya merupakan penganiayaan berencana dan berat apalagi dengan status Novel sebagai aparat penegak hukum. Dari fakta di lapangan air keras di siram ke wajah Novel menyebabkan luka bakar, baunya sangat menyengat dan saat disiram ke beton warnanya berubah menjadi seperti melepuh. Novel menegaskan fakta-fakta itu menunjukkan air yang disiram ke wajahnya bukan air aki seperti dalam dakwaan jaksa, tapi air keras. Dia menyebut saksi-saksi kunci yang mengetahui sebelum dan saat peristiwa itu terjadi sama sekali tidak diperiksa.
Hanya sebagian saja saksi saat kejadian dan setelah kejadian yang diperiksa. Hal ini menjadikan saya curiga. Tentunya kita bisa berpikir, apakah karena penuntutnya tidak paham atau terlewat atau sengaja?
Aswinawati, Ketua Umum YLBHI sekaligus anggota tim kuasa hukum Novel Baswedan memberikan contoh kasus-kasus penyiraman air keras yang pelakunya mendapat hukuman berat. Dalam kasus yang menimpa Dian Wulansari alias Citra yang juga disiram air keras pada Maret 2017, tim jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Mojokerto menuntut terdakwa bernama Lamaji dengan hukuman 15 tahun penjara. Majelis hakim akhirnya memvonis pelaku 12 tahun penjara. Kasus serupa di Bengkulu pada 2018, jaksa menuntut terdakwa 10 tahun penjara dan majelis hakim memvonis 12 tahun penjara. Tahun lalu, terdakwa penyiraman air keras di Pekalongan dituntut 8 tahun penjara, tapi divonis 10 tahun penjara.
Jadi sebetulnya Kejaksaan Republik Indonesia harus bertanggung jawabkan kepada publik, rentutnya ini dari siapa sih? Order 1 tahun itu dari siapa?
Menurut dosen hukum pidana Universitas Indonesia, Ganjar Lesmana, penjelasan jaksa dalam sidang tuntutan bahwa kedua terdakwa tidak sengaja menyiramkan air keras ke wajah Novel berarti ingin menunjukkan jaksa gagal membuktikan penyiraman air keras tersebut dengan rencana.
Terkesan ada upaya, memang jaksa ingin mendowngrade pilihan pasal menjadi lebih ringan, sehingga tuntutannya nanti bisa jadi lebih ringan.
Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Ahmad Fatoni menjelaskan alasan pemberian tuntutan 1 tahun terhadap 2 terdakwa dalam kasus penyiraman Novel Baswedan dikarenakan mereka telah mengakui kesalahan dan meminta maaf serta menyesali perbuatannya termasuk kepada keluarga Novel dan Polri. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
CEO media Filipina Rappler Maria Ressa dan seorang mantan penulisnya diputuskan bersalah pada hari Senin atas kasus pencemaran nama baik di dunia maya melalui sebuah artikel yang dirilis media tersebut pada tahun 2012. Kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Pengadilan Negeri Manila memutuskan bahwa CEO Rappler, Maria Ressa, dan mantan peneliti penulis Reynaldo Santos Jr. telah melakukan fitnah online, tuduhan pertama bagi jurnalis Filipina karena laporan yang diunggah online pada tahun 2012. Rappler melaporkan bahwa kedua jurnalis itu menghadapi hukuman penjara hingga 6 tahun. Pihak berwenang Filipina menuduh kedua orang itu melakukan pencemaran nama baik di dunia maya. Tuduhan yang biasanya ditujukan untuk para pelaku pornografi dan penipu melalui internet. Pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte diduga mendorong lembaga hukum untuk menjatuhkan vonis itu karena dia membenci Rappler atas laporan-laporan koran daring itu yang mengkritik kebijakannya. Mengenai vonis itu, Maria Ressa memberikan komentarnya.
I'm gonna embrace my fear. I have to be ready.
And that starts in my head.
Saya akan menerima ketakutan saya. Saya harus siap, dan itu dimulai dari kepala saya. Itu dimulai dengan kemampuan saya untuk benar-benar merasa baik-baik saja dengan skenario terburuk. Dan itu penting karena saya tidak ingin terkejut. Saya ingin siap.
Vonis tersebut sesuai dengan Undang-Undang Anti Berita Palsu, pemerintahan Duterte, dan berbagai pembatasannya terhadap reporter yang membuat liputan dari lapangan selama berlangsung karantina nasional karena pandemi virus corona, kata para pengecamnya. Kami sedang dalam karantina, kami menghadapi pandemi, dan pemerintah tampaknya berniat mengendalikan kebebasan berbicara. Jadi ini adalah situasi yang sangat berbahaya, kata Renato Reyes, Sekretaris Jenderal Bagong Aliansang. Maka Bayan, sebuah aliansi organisasi-organisasi politik berhaluan kiri yang berpusat di Manila. Human Rights Watch atau HRW mengatakan vonis terhadap Maria Ressa itu menyoroti kemampuan pemimpin Filipina yang kejam untuk memanipulasi undang-undang demi menarget suara-suara media yang dihormati dan kritis, berapapun harga tertinggi yang harus dibayar negara. Philip Robertson, Wakil Direktur HRW untuk Asia, menambahkan kasus Rappler akan bergema tidak hanya di Filipina, tetapi di banyak negara yang telah lama menganggap negara itu sebagai lingkungan yang sehat untuk kebebasan media. Rappler telah menjadi subjek 11 kasus dan investigasi, kata Ressa dalam jumpa pers online 10 Juni. Dia menolak tuduhan pencemaran nama baik lewat dunia maya. Saya selalu mengatakan saya tidak melakukan kesalahan apapun dalam hampir 35 tahun menjadi seorang jurnalis, katanya dalam jumpa pers itu. Mengenai Presiden Rodrigo Duterte, Maria Ressa mengatakan,
President Duterte is certainly the most powerful leader the Philippines has had. As long as we can remember, you could even say even more powerful.
Presiden Duterte adalah pemimpin paling kuat yang pernah ada di Filipina. Sepanjang ingatan saya, kita dapat mengatakan dia bahkan lebih kuat daripada Marcos karena dia dapat memberlakukan keadaan darurat tanpa mendeklarasikan undang-undang darurat.
Seorang hakim telah mengizinkan Maria Ressa tetap bebas dengan jaminan sambil menunggu sidang banding. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Masih di VOA This Morning, kini kita akan beralih ke berita ekonomi. Saham mengalami keanjlokan lagi pada Senin karena kekhawatiran gelombang baru infeksi virus corona akan menggagalkan pemulihan ekonomi secara cepat. S&P 500 turun 1% pada perdagangan tengah hari setelah sebelumnya turun sampai 2,5%. Perkembangan ini menyusul penurunan lebih tajam sebelumnya di Asia dan Eropa. Keanjlokan terbaru dari saham-saham di Amerika ini berarti indeks-indeks utama kini berada 11% di bawah catatan rekor pada Februari, di mana sebelumnya kenaikan harga saham sempat memulihkan saham dalam senjang 6% pada pertengahan minggu lalu. Dow Jones turun 350 poin atau 1,4% pada 25.256 pada sekitar pukul 11 pagi di New York tadi. Dan Nasdaq turun 0,5%. Kerugian ini luas skalanya dan 8 dari 10 saham di S&P menunjukkan penurunan. Kasus-kasus COVID-19 masih terus meningkat di berbagai negara bagian Amerika dan juga negara-negara lain di dunia. Banyak pemerintahan melonggarkan lockdown dengan harapan bisa memulihkan ekonomi mereka. Tapi tanpa dilengkapi vaksin, tampaknya pengoperasian kembali kegiatan ekonomi akan mengakibatkan gelombang kematian baru akibat COVID-19. Tiongkok melaporkan perbakan baru di Beijing yang terbesar sejak pandemi ini berhasil dihentikan 2 bulan lalu di Tiongkok. Di New York, gubernur marah karena massa berkumpul di luar bar dan restoran tanpa mengenakan masker, yang merupakan pelanggaran, dan dia mengancam akan memberlakukan kembali penutupan di kawasan-kawasan yang tidak mematuhi peraturan.
Saat ini, kalau infeksi COVID-19 kembali membanjiri dunia, ini merupakan kegelisahan pasar finansial yang terbesar. Pemerintah akan memerintahkan kembali orang-orang untuk tinggal di rumah dan bisnis ditutup, serta ekonomi menyaksikan resesi paling buruk dalam puluhan tahun. Sekalipun itu tidak terjadi, namun gelombang demi gelombang perebakan bisa membuat bisnis dan konsumen takut, sehingga mereka tidak membelanjakan uang atau melakukan investasi, dan akibatnya menghancurkan ekonomi. Kekhawatiran kali ini menerpa saham-saham perusahaan yang keberlangsungannya sangat membutuhkan pengoperasian kembali ekonomi. Bisnis terkait perjalanan menderita kerugian paling besar. Norwegian Cruise Line turun 6,4% dan United Airlines turun 6,7%. Saham-saham ini menunjukkan kinerja paling kuat hanya seminggu yang lalu, ketika para investor sangat optimis dengan pemulihan ekonomi mendatang. Untuk Jimmy Manan, Rifan Dwi Astono, Vina Mubtadi, VOA.
Para analis memperkirakan Raja Yordania Abdullah II mungkin akan menghadapi keputusan paling serius selama 21 tahun bertahta apabila Israel tetap melaksanakan rencananya mencaplok bagian-bagian tepi barat pada 1 Juli mendatang. Sebagai satu dari dua mitra perdamaian Arab dengan negara Yahudi itu, mereka mengatakan langkah Israel itu akan menuai kerusuhan dari penduduk Yordania sendiri dan menandai berakhirnya solusi dua negara, penyelesaian konflik Israel-Palestina yang telah diperjuangkan kerajaan itu selama puluhan tahun.
Analis Yordania Osama Al-Sharif melihat pertentangan berkembang di negara-negara sekitar Israel atas tekad Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mencaplok sekitar 30% tepi barat yang telah didudukinya sejak tahun 1967, termasuk permukiman Israel dan daerah-daerah yang mayoritas dihuni warga Palestina. Palestina telah mengutuk aneksasi apapun, mendesak komunitas internasional untuk menjatuhkan sanksi pada Israel, dan secara bilateral mengakui Palestina sebagai negara. Al-Sharif mengatakan anggota Kabinet Persatuan Israel, masyarakat dan bahkan beberapa pemukim Yahudi, serta mantan jenderal dan pejabat-pejabat keamanan telah memperingatkan dampak politik dan ancaman bagi keamanan jangka panjang Israel. Lainnya menentang rencana yang dirancang Presiden Amerika Donald Trump karena rencana itu juga menyerukan negara Palestina. Al-Sharif mengatakan kepada VOA bahwa Netanyahu mungkin harus merevisi usulnya.
Sepertinya sekarang kita berbicara tentang aneksasi ringan, versi yang jauh berkurang dari yang sebenarnya diusulkan oleh Netanyahu. Netanyahu pilih-pilih, ia mengambil apa yang ia inginkan dari rencana perdamaian Trump, dan selebihnya ia tinggalkan.
Bulan lalu, Raja Yordania Abdullah dengan tegas mengatakan kepada majalah Jerman Der Spiegel bahwa jika Israel benar-benar mencaplok tepi barat pada bulan Juli, itu akan menimbulkan konflik besar dengan kerajaan Hashemite Yordania. Ia mengatakan bahwa ia sedang mempelajari semua opsi. Bruce Riedel, cendekiawan senior pada Brookings Institution di Washington, mengatakan opsi itu bisa mencakup pembatalan perjanjian Jordan dengan Israel tahun 1994 dan mengakhiri kesepakatan yang tidak populer tentang gas alam bernilai 10 miliar dolar dengan Israel atau menarik pulang duta besar Yordania dari Tel Aviv. Sementara itu, Yordania secara intensif mengupayakan diplomasi untuk mencegah pencaplokan. Tekanan internasional juga berdatangan. Jerman menyebut pencaplokan yang direncanakan Israel bertentangan dengan hukum internasional, dan pencegahannya adalah prioritas. Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Amerika, Yosef Al-Altaiba, memperingatkan Israel bahwa pencaplokan akan langsung menjungkir balik aspirasi Israel untuk meningkatkan hubungan dengan dunia Arab dan Uni Emirat Arab. Al-Sharif mengatakan, Raja Abdullah memperlunak retorikanya karena ia juga menyimak diskusi Israel tentang masalah aneksasi.
Yordania, Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab menyatakan tingkat penolakan yang berbeda atas aneksasi dan konsekuensi mengerikan terhadap stabilitas dan kawasan. Belum lagi reaksi warga Palestina nantinya.
Yordania dan negara-negara Arab lain percaya pencaplokan akan selamanya menutup kemungkinan negara Palestina yang layak pada masa depan dan akan memicu kekerasan oleh orang Palestina. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Seorang kepala sekolah di Hartford, negara bagian Connecticut, telah mendatangi para siswa dari rumah ke rumah dan berbicara dengan orang tua anak-anak yang selama ini belum berpartisipasi secara efektif dalam pembelajaran online. Untuk laporan selengkapnya, kita simak bersama berikut ini.
Investigasi yang dilakukan oleh Tayarisha Stone Batchelor, seorang kepala sekolah di Hartford, Connecticut, mengungkapkan bahwa masalah absennya anak-anak dari pembelajaran daring berawal dari layanan internet yang tidak dapat diandalkan, kurangnya pengawasan ketika orang tua sedang bekerja, dan sebagian keluarga yang tidak menguasai teknologi yang digunakan.
Parents are finding that as the summer comes, it's getting tougher to.
Para orang tua mendapati bahwa ketika musim panas tiba, semakin sulit bagi mereka untuk membuat anak-anak tetap termotivasi dan menyelesaikan pekerjaan mereka. Jadi sebagian karena ini musim panas, tapi kami juga melihat adanya kelelahan melakukan banyak pembelajaran daring.
Hampir sepertiga siswa di Rosen Elementary School, sebuah sekolah dasar di Hartford yang dipimpin oleh Tayarisha Stone Batchelor, tidak mengikuti pembelajaran jarak jauh. Selagi tahun akademik hampir berakhir, distrik-distrik di seluruh Amerika dihadapkan pada masalah di mana sejumlah besar siswa tidak muncul kembali ke jalur pembelajaran daring. Para siswa yang tertinggal juga termasuk yang paling rentan. Di seluruh sistem sekolah Hartford, sekitar 80% siswa hanya sebagian aktif dalam pembelajaran jarak jauh. Para pengelola sekolah memutuskan di antara mereka sendiri siapa yang akan mengunjungi keluarga siswa yang beraktivitas rendah berdasarkan siapa yang memiliki hubungan paling dekat. Kunjungan ke rumah siswa memberikan wawasan yang berharga bagi para pendidik, sementara mereka berusaha mencari tahu bagaimana sekolah sebaiknya dijalankan pada musim gugur mendatang. Dalam salah satu kunjungan ke rumah siswa, pengawas sekolah negeri Hartford, Leslie Torres Rodriguez, mengatakan,
hari ini kita bisa melihat itu. Jadi ada sebagian orang tua dan pengasuh yang tidak ada di rumah. Mereka bekerja, dan walaupun itu bukan merupakan kekhawatiran yang dilontarkan karena orang tua tidak ada di rumah, kita tahu itu dapat menjadi kendala bagi siswa untuk mengakses pembelajaran, mengingat bahwa mereka tidak memiliki struktur dan dukungan yang diperlukan.
Banyak distrik melaporkan keterlibatan siswa telah meningkat sejak Maret lalu, yakni pada masa transisi ke pembelajaran jarak jauh, tetapi itu belum mencapai tingkat partisipasi yang penuh. Sebagian siswa malahan sama sekali tidak ikut di dalam program pembelajaran online itu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono. The Voice of America, VOA.
Penyanyi musik rakyat legendaris Amerika, Bob Dylan, mengatakan mual melihat warga kulit hitam George Floyd yang tidak bersenjata disiksa sampai mati oleh polisi kulit putih di kota kelahirannya di Minneapolis. Dalam wawancara yang langka dan diterbitkan harian New York Times minggu lalu, Dylan, pemenang hadiah Nobel untuk kesusastraan tahun 2016, mengatakan, "Apa yang terjadi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Marilah kita berharap keadilan akan segera tiba bagi keluarga Floyd dan bagi bangsa Amerika," kata Dylan yang berusia 79 tahun. Beberapa lagu gubahan Dylan dari tahun 1960 dan 1970-an juga mengangkat isu tentang kebrutalan polisi dan rasisme, termasuk lagu yang berjudul Hurricane dan George Jackson. Send him off to prison for a $70 rivalry. There comes a door behind him. Lagu George Jackson mengisahkan seorang pengarang kulit hitam yang dihukum penjara seumur hidup karena merampok $70 tahun 1961 di sebuah pompa bensin. Ia tewas tertembak 10 tahun kemudian ketika berusaha melarikan diri dari penjara. Berbicara di rumahnya di Malibu, California, Dylan menggambarkan pandemi virus corona sebagai suatu invasi atau penyerbuan yang akan memicu suatu hal buruk lainnya di masa depan. Mungkin kita sedang berada di ambang kehancuran. Memang banyak hal yang bisa kita katakan tentang virus ini, tapi marilah kita harapkan bencana itu akan berlalu, katanya dalam laporan yang dikutip kantor berita AFP. Bulan Maret lalu, tidak lama setelah negara bagian California menjalankan peraturan karantina untuk meredam pandemi, Bob Dylan membuat kejutan bagi para penggemarnya dengan merilis lagu berjudul Murder Most Foul, lagu pertamanya sejak tahun 2012. It was a dark day in Dallas, November 63, a day that will live on in infamy.
Kata Dylan, ia sendiri tercengang ketika lagu yang berdurasi 17 menit tentang pembunuhan Presiden John F. Kennedy tahun 1963 itu melonjak ke tangga teratas majalah Billboard. Pandemi virus corona memaksa Bob Dylan membatalkan sejumlah konser yang telah dijadwalkan di Jepang dan Amerika Utara dalam musim semi dan musim panas tahun ini. Untuk Isa Ismail, saya Rifan Duyastono, VOA Washington.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama Vina Mubtadi dan Rifan Duyastono.
Apa kabar? Semoga selalu sehat dan happy ya, meski di tengah pandemi seperti sekarang.
Amin. Penting banget memang ya, Van ya, untuk tetap menjaga kesehatan mental kita ketika pandemi seperti ini ya. Di tengah situasi yang serba dibatasin kayak sekarang, dan mungkin di antara pendengar juga ada yang terkena dampak langsung corona, entah kehilangan pekerjaan, kehilangan orang terdekat, atau kesulitan lainnya. Kita harus lebih sadar diri tentang kondisi jiwa kita sendiri ya.
Yes, dan mungkin kita juga bisa bantu ya, cek kondisi teman-teman atau keluarga kita sendiri nih soal kesehatan mental, dengan mungkin nanyain kabar mereka, atau mungkin ngobrol, atau mungkin ngajak curhat lah. Karena kadang kan orang tuh nggak begitu mementingkan masalah kesehatan mental nih kalau nggak kita pancing duluan.
Dan kalau memang udah pada tahap yang bikin hidup kita terganggu, sebaiknya langsung konsultasi dengan para ahli seperti psikolog ya.
Iya, sepakat Vin. Demi hidup yang lebih baik ya.
Nah, agar pagi Anda juga lebih baik seperti biasa, VOA This Morning sudah menyiapkan sederet berita hangat dan inspiratif dari Indonesia dan mancanegara.
Di antaranya tentang Bali yang tengah mempersiapkan kembalinya industri pariwisata mereka di tengah pandemi virus corona dengan terus memantau perkembangan situasi.
Selain itu, nantikan juga obrolan reporter VOA Eva Masrieva dengan pengamat politik Stanislaus Rianta yang membahas soal seruan sejumlah aktivis dan organisasi HAM untuk memperhatikan nasib warga Papua yang dinilai telah didiskriminasi seiring dengan gelombang gerakan Black Lives Matter yang terjadi di Amerika dan menjalar ke berbagai negara lain di dunia.
Obrolan itu bisa disimak dalam segmen In Case You Missed It yang ada podcastnya juga loh, jadi jangan kelewatan ya.
Sebelum kita ke sana, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madeoni. Penasehat ekonomi Gedung Putih, Larry Kudlow, Senin mengatakan lonjakan baru-baru ini dalam kasus COVID di banyak negara bagian Amerika jauh dari yang diperkirakan sebelumnya.
You know, talking to the health people, this is nowhere near some kind of second wave, nowhere near it.
Kudlow mengatakan tidak akan menyangkal bahwa beberapa negara bagian mengalami lonjakan, tetapi mengatakan ia secara rutin berbicara dengan para ahli kesehatan dan lonjakan itu bisa dikelola dan sampai batas tertentu yang diharapkan. Jumlah kasus masih meningkat di negara-negara bagian di seluruh Amerika karena gubernur melonggarkan penutupan wilayah dengan harapan memulihkan kembali ekonomi mereka yang terpuruk. Tetapi banyak pejabat kesehatan memperingatkan tanpa vaksin, pembukaan kembali kegiatan bisa mengakibatkan gelombang kematian COVID-19 lebih jauh. Sementara Kudlow berusaha tidak membesar-besarkan peningkatan kasus virus corona, pasar saham Amerika Senin jatuh lagi di tengah kekhawatiran gelombang infeksi baru bisa menggagalkan pemulihan cepat ekonomi yang diyakini Wall Street sedang berlangsung. Badan Hak Asasi Manusia PBB akan mengadakan debat penting minggu ini mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dipicu oleh ras, rasisme sistematis, kebrutalan polisi, dan kekerasan terhadap protes damai setelah pembunuhan George Floyd di Amerika.
Can I therefore take it that the Council wishes to endorse the Bureau's proposal to hold the urgent debate?
Dewan Hak Asasi Manusia dengan suara bulat sepakat untuk mengadakan debat mendesak yang dijelaskan oleh juru bicara Dewan, Rolando Gomez, sebagai sesi dalam sidang pada hari Rabu ini ketika 47 negara anggota badan melanjutkan pekerjaan yang tersisa dari sidang Maret yang ditangguhkan karena wabah virus corona. Surat yang dikirim hari Jumat oleh Duta Besar Burkina Faso, Diudon Desire Sugori, atas nama Grup Afrika kepada Presiden Dewan itu menyerukan debat mendesak dan mencatat peristiwa tragis terkait dengan pembunuhan Floyd di Minneapolis pada 25 Mei. The Voice of America, VOA. Organisasi Kemanusiaan Medis Global telah menarik diri dari sebuah rumah sakit di Kabul, Afghanistan, sebulan setelah orang-orang bersenjata tidak dikenal menyerang bangsal bersalin dan secara sistematis membunuh 16 perempuan. Doctors Without Borders, yang dikenal dengan akronim Prancis MSF, mengumumkan keputusannya Senin dan mengatakan serangan 12 Mei yang mengerikan terhadap rumah sakit Dasht-e-Barchi di ibu kota Afghanistan masih belum diketahui pelakunya dan tidak ada informasi tentang pelaku atau motif. Seorang bidan yang bekerja untuk MSF, dua anak dan 6 orang lainnya yang berada di sana pada saat serangan juga tewas. Pernyataan tersebut menjelaskan MSF telah menjalankan bangsal bersalin di rumah sakit sejak November 2014 dan memberikan perawatan bersalin dan kehamilan secara gratis. MSF mengatakan misi kemanusiaan itu sangat prihatin serangan serupa yang menargetkan staf dan pasiennya bisa terulang kembali di masa depan. Kami menyadari kehadiran kami di Dasht-e-Barchi beresiko, kata Thierry Alafot de Verger, Direktur Umum MSF. Tapi kami tidak bisa percaya bahwa seseorang akan mengambil keuntungan dari kerentanan perempuan yang akan melahirkan untuk memusnahkan mereka dan bayi mereka. Facebook hari Senin menambahkan fitur pembayaran digital ke layanan pesan WhatsApp-nya yang dimulai di Brasil, tapi akan memperluasnya ke seluruh dunia. Pengguna WhatsApp di Brasil bisa menggunakan layanan pesan seluler terinkripsi itu untuk mengirim uang atau melakukan pembelian, kata Facebook dalam sebuah posting blog. Ini pertama kalinya platform pembayaran digunakan pada jejaring sosial terkemuka dikaitkan dengan WhatsApp. Orang-orang akan bisa mengirim uang atau melakukan pembelian dari bisnis lokal tanpa meninggalkan ruang obrolan mereka, kata Facebook. Pembayaran pada WhatsApp akan diluncurkan bagi orang-orang di seluruh Brasil mulai hari ini dan kami berharap kelak bisa menyediakannya bagi semua orang, kata layanan itu. Mengirim uang atau melakukan pembayaran adalah pilihan gratis bagi pengguna WhatsApp, tetapi bisnis akan dikenakan biaya pemrosesan yang setara dengan yang dikenakan untuk transaksi kartu kredit, kata perusahaan layanan pengiriman pesan itu. Militer Sudan Selatan mengatakan telah membunuh Kerbino Wall, pemimpin gerakan pemberontak baru beberapa minggu setelah Wall bermaksud menggulingkan pemerintahan Presiden Salva Kiir. Kerbino Wall Agok, pemimpin gerakan 7 Oktober, terbunuh minggu pukul 8 malam di sebuah desa bernama Ayer Mayar dari Rambek East County di negara bagian Danau, kata juru bicara militer Sudan Selatan, Mayor Jenderal Lul Ruai Kwang kepada VOA. Tentara telah memerangi pemberontak Wall selama berhari-hari, menurut Kwang. Ia bersama beberapa pasukan kecilnya dan kami terlibat dalam pertempuran selama 4 hari terakhir. Pasukan kami dari 16 Brigade Infanteri dari Divisi Infanteri ke-6 telah mengejar mereka dari satu lokasi ke lokasi lain, kata Kwang kepada VOA. 5 lainnya tewas dalam pemberontakan itu, 3 pejuang Wall dan 2 warga sipil, kata Kwang. Ia mengatakan pejuang gerakan 7 Oktober lainnya ditangkap hidup-hidup, tetapi tidak mengatakan berapa banyak atau memberi rincian mengenai besarnya kelompok pemberontak Wall. Sekian berita dunia VOA, saya Madioni.
VOA This Morning. Pariwisata merupakan salah satu sektor penyumbang devisa bagi sebuah negara. Pemberlakuan sejumlah pembatasan kegiatan dan perjalanan dari pemerintah asing dan Indonesia terkait COVID-19 telah menyebabkan sektor ini terpuruk. Bali sebagai barometer pariwisata Indonesia berhati-hati mempersiapkan kegiatan pariwisata dan memantau perkembangan kebijakan negara-negara lain terkait perjalanan ke luar negeri.
Sektor pariwisata di Indonesia selama triwulan pertama dan kedua 2020 terpuruk ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak usaha pariwisata dan hotel ditutup menyebabkan pegawai diberhentikan atau dirumahkan akibat perbakan virus corona. Ide Bagus Purwosideman, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia untuk wilayah Bali mengatakan, meski Bali ingin mengembalikan pariwisata seperti sebelumnya, namun protokol-protokol baru yang diterapkan pemerintah akan mempengaruhi sektor ini.
Mungkin akan kembalinya pariwisata tidak seperti boomingnya pariwisata sebelum COVID. Karena kalau saya contohkan di hotel, ada beberapa SOP prosedur yang diterapkan, termasuk misalnya di dalam hotel terdapat restoran, bagaimana mengatur jarak kursi antara tempat duduk satu dengan yang lainnya. Katakan kalau tadinya ada 100 seat, sekarang hanya bisa setengahnya 50 dan sebagainya.
Sejak perebakan virus corona, Indonesia telah kehilangan sumber perolehan devisanya dari sektor pariwisata. Demikian pula triliunan rupiah pendapatan pajak hotel dan restoran. Ketua PHRI Bali mengatakan dari target sekitar 4,7 triliun rupiah pendapatan pajak hotel dan restoran yang ditetapkan tahun 2020, pemerintah Provinsi Bali telah kehilangan hampir 2 triliun rupiah. Putu Astawa, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, mengatakan ambruknya pariwisata akibat COVID menyebabkan pertumbuhan ekonomi Bali sejak bulan Januari hingga Maret 2020 minus 1,14%. Pemda Bali belum menetapkan kapan pariwisata akan mulai dibuka kembali mengingat situasi masyarakat dan kebijakan pemerintah pusat serta pemerintah asal wisatawan asing.
Karena dari pusat sendiri pun secara turis internasional kan juga belum dibuka. Bangan belum ada, kemudian juga negara-negara luar juga belum melakukan travel untuk outbound-nya mereka. Sehingga masalah visa itu juga belum ada kejelasan dari pemerintah kita.
Akibat situasi ini, pariwisata masih mempersiapkan kondisi new normal karena tren mendatang pada pariwisata global akan berfokus pada CHS, cleanliness, health, dan safety atau kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Beberapa negara wisatawan asing seperti Belanda dan Australia telah menyampaikan rencana perjalanan luar negeri mereka.
Rata-rata menyampaikan sekitar bulan Oktober gitu, baru dia akan bepergian. Nah, kalau toh kelihatannya Juli dibuka Bali, mungkin juga belum ada wisatawan yang datang.
Putu Agus Yudiawan, pengamat dan aktivis pariwisata dan sosial di Bali, mengatakan terlepas dari kebijakan pemerintah, siap Bali dibuka kembali.
Saya kira saya udah kecimpung di pariwisata udah lama ya. Bali always ready ya untuk menerima pariwisata. Baik dengan aturan new normal gitu loh. Jadi di Bali juga banyak sudah mulai ada satu perubahan-perubahan signifikan tentang cara hidup. Misalkan kayak restoran nih, di depan semua hampir di Bali, di seluruh kabupaten itu, di depan rumah makan mereka yang dulunya nggak ada tempat cuci tangan sekarang udah ada tempat cuci tangan.
Hingga pertengahan Juni 2020, dari sekitar 5.000 hotel berbintang dan non-bintang dengan 146.000 kamar di Bali, tingkat hunian hotel kurang dari 2%. Madioni melaporkan untuk VOA. The Voice of America, VOA. Semenjak Presiden Tanzania mendukung gagasan bahwa menghirup uap dapat mencegah infeksi virus corona, sebagian warga mengunjungi toko-toko yang menjual mesin uap, meskipun pakar kesehatan mengatakan tidak ada bukti bahwa metode tersebut berdampak pada COVID-19, penyakit yang ditimbulkan virus corona.
Musafiri Mjema, warga Tanzania, memperoleh penghasilan yang cukup menguntungkan dari mesin uap yang ia buat sendiri. Ia mengatakan bahwa banyak orang datang untuk membeli produknya semenjak Presiden John Magufuli mengumumkan bahwa uap bisa memerangi virus corona. Ia menuturkan bahwa dirinya bisa mendapat penghasilan sebesar $200 dalam sehari. Mjema mengatakan,
sebelumnya di klinik ini saya bisa mendapatkan penghasilan sebesar $30-40. Tapi sekarang saya memperoleh $200 per hari dan pada suatu hari saya pernah mendapat hingga $400 di sini. Ini hanyalah permulaan.
2 bulan lalu, Presiden Tanzania mengatakan bahwa menghirup uap dapat menjadi metode perawatan pasien virus corona. Magufuli menuturkan,
Kementerian Kesehatan perlu terus menjelaskan bagaimana menghirup uap dapat membantu meredam virus corona. Apabila virus itu ada di dalam hidung atau mulut, maka semua itu akan meleleh ketika temperaturnya mencapai angka di atas 100 derajat Celcius. Itu juga hal yang penting.
Jane Makiao, salah seorang warga, meyakini metode uap dapat membantu mencegah COVID-19. Untuk itu, ia pun datang untuk mendapatkan perawatan uap tersebut.
Saya ikut metode uap karena saya tahu di luar sana ada virus corona. Ketika Anda keluar, tubuh Anda menjadi terasa lebih nyaman. Bahkan Presiden kita, Presiden Magufuli, dan jajaran menterinya saja merekomendasikan kita untuk menjalani metode uap karena mereka tahu betapa pentingnya hal ini.
Meski demikian, para pakar kesehatan mengingatkan bahwa tidak ada bukti yang menyatakan kalau uap dapat melindungi seseorang dari virus corona. Mereka juga menambahkan bahwa menghirup uap justru bisa menyebabkan masalah kesehatan. Dokter umum Sajad Fazel mengatakan,
ini muhimu kuelewa kwamba hakuna sayansi yoyote itayokuwa inaleta.
Sebaiknya dipahami bahwa tidak ada bukti ilmiah terkait hal ini. Jadi Anda tidak bisa mengandalkan penguapan sebagai obat virus corona. Selain itu, sebaiknya dipahami bahwa ada beberapa efek samping menghirup uap. Beberapa orang mungkin bisa mengidap pneumonia jenis tertentu yang menyebabkan masalah di paru-paru, dan hal itu bisa meningkatkan risiko terinfeksi virus corona.
Rifan Dwiastono, VOA. Pandemi COVID-19 membuat Nathalie Binard-Prasert, pebisnis di Paris, terjebak di Thailand. Walaupun senang berada di negeri asalnya, ia sedih melihat pandemi mengimbas banyak orang. Ia pun lantas memanfaatkan jaringan bisnisnya untuk memberikan bantuan.
Menyaksikan imbas pandemi virus corona di Thailand, perempuan pengusaha Nathalie Binard-Prasert merasa terenyuh. Ia kemudian merekrut jaringan sukarelawan, termasuk koki restoran ternama dan berbintang Michelin, untuk membantu orang-orang di tanah airnya, orang-orang sederhana yang pendapatannya lenyap akibat pembatasan sosial yang diterapkan guna meredam penularan virus corona. Kelompok itu, COVID Thailand Aid, sejauh ini telah membantu lebih dari 30 ribu orang di lebih dari 100 lokasi dengan paket perawatan dan makanan yang baru dimasak. Mereka juga memberi barang-barang penting seperti pakaian, pembersih tangan, dan masker. Narkprasad memutuskan membantu setelah Thailand melarang penerbangan sehingga ia tidak bisa kembali ke Perancis, di mana ia mengelola bisnis properti dan bisnis online di Paris.
So I just started really small in an easy way, started helping people buying groceries in their area.
Saya memulai dengan memberi bantuan kecil. Saya membeli bahan makanan dan memberikannya kepada orang-orang di sekitar yang membutuhkan. Tetapi kini saya memiliki lebih dari 450 sukarelawan yang mengumpulkan sumbangan makanan dan paket perawatan di lebih dari 32 provinsi.
Sehari-hari, Narkprasad sibuk mengajukan permohonan dan menerima permintaan bantuan, mencocokkan keterampilan dengan kebutuhan, dan mencari barang, fasilitas, dan angkutan. Hasilnya mengesankan. Sejumlah restoran ternama di Bangkok membantunya. Masakan hari ini dimasak para koki dari 5 restoran terkenal di Dapur Bolan yang masuk daftar Michelin, daftar restoran teratas dunia. Koki Meksiko-Amerika dan penulis makanan Megan Leon mengetuai proyek penggalangan donasi makanan. Ia mengatakan, apa yang mereka lakukan hanya kumpul-kumpul untuk mencoba memberi makan dan memastikan orang mempunyai makanan yang baik. Dan itu akan membuat mereka merasa senang dan membantu keluarga yang membutuhkan. Bisnis Narkprasad mendadak mandek dan sudah berbulan-bulan ia tidak bertemu suami. Tetapi ia mengaku tidak menyesal. Ia bahkan berpikir kembali ke kehidupannya semula mungkin akan sulit. Karena saya masih ingin membantu lebih banyak orang, katanya.
Until the tourism industry bounces back, I can always make money later, but
sampai bisnis pariwisata bangkit lagi, saya selalu bisa cari uang belakangan. Tetapi saat ini saya hanya ingin terus membantu orang. Kita lihat nanti.
Karlina Amkas, VOA Washington.
In case you missed it.
Ketika 3 minggu terakhir ini meluas demonstrasi menuntut pertanggungjawaban polisi atas aksi kekerasan yang dilakukan dan kajian lebih menyeluruh tentang perlakuan diskriminatif terhadap warga komunitas Amerika keturunan Afrika atau yang dikenal sebagai gerakan Black Lives Matter, muncul pula seruan dari sejumlah kalangan aktivis dan organisasi HAM di Indonesia untuk memperhatikan nasib warga Papua yang dinilai juga telah didiskriminasi. In Case You Miss It kali ini menemui pengamat politik yang juga kandidat doktor Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta.
Baik Pak Stanislaus, jadi kami di sini lagi agak-agak bingung juga dengan apa yang terjadi di Indonesia, karena ternyata ada beberapa aktivis terutama dan juga ada kelompok-kelompok HAM yang mengaitkan antara isu Black Lives Matter yang sedang meraih momentum di Amerika ini karena soal diskriminasi aparat terhadap kelompok kulit berwarna, kelompok minoritas, terutama warga kulit hitam, dengan isu Papua. Gimana Pak Stanislaus melihat hal ini?
Ya, itu tidak apple to apple. Kalau orang mau mencoba mengcopy paste kasus di Amerika untuk di Papua, itu sebenarnya lebih cenderung itu sangat dipolitisir dan cari gara-gara. Karena kita lihat di Papua tidak ada masalah seperti itu. Saat ini pejabat Papua mulai dari Pangdam, terus kemudian gubernur, kapoldanya, itu orang-orang Papua. Jadi hampir tidak ada masalah diskriminasi bagi soal ras di sana. Dan dan pemerintah Indonesia sudah sangat sangat berubah memperlakukan warga Papua, bahkan banyak orang-orang Papua yang dikirim ke luar negeri. Kita tahu banyak warga negara Papua yang dikirim ke Amerika, kemudian ke Selandia Baru, ke Australia, itu menunjukkan bahwa konsen pemerintah Indonesia terhadap perkembangan sumber daya manusia di Papua cukup tinggi sebenarnya.
Tapi apakah LSM atau tokoh seperti Veronica Koman misalnya atau Amnesty International Indonesia nggak paham dengan kekeliruan untuk membuat seakan-akan ini berada dalam ruang yang sama, Pak?
Saya kira memang ada dua hal yang menyebabkan mereka seperti itu. Satu, memang mereka ingin membela Papua merdeka, memang tujuannya untuk seperti itu, atau memang ada informasi yang belum diterima oleh mereka atau bias informasi. Karena kita lihat sebenarnya kalau harus kita akui bahwa informasi-informasi tentang pemerintah Indonesia terhadap Papua itu di dunia internasional juga kalah oleh suara-suara OPM. Mereka sangat dominan, mereka menguasai ruang media, mereka menguasai media sosial, sehingga apa yang diterima oleh dunia luar itu versi mereka gitu loh. Nah, narasi-narasi kontra untuk seperti itu saya melihat memang kurang dari pemerintah, sehingga apa yang diterima oleh kelompok Amnesty International dan itu berbeda dari apa yang ada di lapangan. Memang permasalahan HAM memang zaman dulu ada, mungkin 1-2 masih terjadi seperti itu, tetapi itu tidak bisa dijadikan patokan saat ini. Jadi bahkan akhir-akhir ini yang terjadi justru kasus kekerasan yang dilakukan oleh OPM terhadap masyarakat, ini tercatat beberapa kali dalam beberapa waktu terakhir ini.
Selamat datang di diskusi Black Lives Matter dan Papua. Jadi saya akan Veronica Koman, saya akan memberikan pengantar sedikit background kenapa kita diskusi hari ini. Kemudian nanti dilanjutkan dengan Sisko Mofu, dia akan sampaikan tentang bagaimana pengalamannya sebagai mahasiswa Papua yang studi di Jawa itu mengalami rasisme, kemudian pengalaman rasisme orang Papua pada umumnya. Lalu dilanjutkan oleh Mikael Kudiai, dia akan sampaikan tentang sejarah panjang rasisme orang Papua yang dialami, dan juga bagaimana gerakan itu, makanya kenapa Papua menemukan gerakan yang selaras dengan Black Lives Matter.
Nah, ini tadi petikan diskusi Papua Lives Matters yang dilangsungkan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua atau FRIWP yang disiarkan secara langsung di YouTube pada akhir Mei lalu. Diskusi yang dipandu Veronica Koman itu dilanjutkan dengan sebuah diskusi bertajuk Papua Lives Matters, Rasisme Hukum di Papua, oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia 6 Juni lalu. Diskusi ini juga menghadirkan penggiat HAM dan aktivis Papua yang kini tinggal di luar negeri, Veronica Koman, bersama dengan pengacara HAM Papua Gustav Kawer dan seorang mantan tahanan politik Papua. Diskusi ini dikritik banyak kalangan karena tidak berpijak pada kajian ilmiah dan hanya mengejar momentum semata.
Saya pikir momen hari ini penting sekali untuk membicarakan tentang terkait rasisme, karena pasca kasus 2016 seakan-akan kayak tidak ada rasisme di Indonesia lagi begitu, padahal barang ini sudah paling sering menimpa kami, terlebih khusus kami yang ada di luar Papua, ya. Mungkin tidak hanya di Jawa, karena bisa dilihat kemarin di Makassar teman-teman dapat perlakuan rasis juga di beberapa tempat selain Jawa gitu. Jadi saya tidak mau bilang kami yang di Jawa saja yang dirasis, tapi di Indonesia seluruhnya begitu. Terkait dengan perlakuan diskriminasi rasial terhadap kami orang Papua, saya pikir bukan hal baru. Sudah sejak kami pertama kali masuk ke Indonesia, itu sudah semacam apa ya, sudah dilabeli kepada kami begitu. Jadi kami yang hidup di luar Papua, terlebih khusus kami yang mahasiswa ini, kami kalau jalan tuh seperti ada tempel label OPM separatis di tubuh. Kita punya tubuh ini, ada label-label itu. Bahkan tidak hanya itu, ada pemabuk, perusuh, tukang onar, dan lain sebagainya. Begitu.
Ketika kita kontak Amnesty International, mereka misalnya mengaitkan itu dengan kematian Tes Eluai. Padahal kita tahu persis Tes Eluai itu dibunuh oleh Oknum Kopassus ya ketika itu tahun 2001, dan Tes itu juga salah seorang tokoh OPM gitu kan, Pak?
Ya, itu masalahnya kan sudah diproses hukum dan sudah selesai saya kira. Jadi pelakunya sudah dihukum, kemudian sudah ada
langkah-langkah dari pemerintah, bahkan sidangnya juga sudah terbuka, sudah bisa dilihat oleh siapapun, sudah cukup jelas saya kira apa sanksi pemerintah terhadap pelakunya gitu. Jadi kalau mengaitkan kasus itu kemudian sekarang dicoba kasus Amerika untuk copy paste, itu saya kira tidak tepat. Saya melihat bahwa ada aktor-aktor lain yang memang mencoba mengcopy paste itu, tapi untuk tujuan lain. Salah satunya adalah memanfaatkan momentum pandemi corona ini untuk mencoba mewujudkan Papua merdeka dan menyudutkan pemerintah Indonesia, terutama untuk isu-isu memaksulkan presiden, dan itu muncul di situ.
Pemerintah mungkin yang menganggap ini nggak perlu ditanggapi, karena kalau ditanggapi malah tambah meluas, tapi kalau nggak ditanggapin akhirnya terus bergulir gitu kan Pak. Maksudnya semula mungkin hanya terjadi di Indonesia, tapi sekarang dengan Bapak Saud sendiri dengan fasilitas diskusi lewat Zoom, lewat Microsoft Teams, meluas hingga ke berbagai negara kan Pak.
Ya, sebenarnya pemerintah harus menanggapi ketika ada narasi-narasi negatif terhadap pemerintah dan itu dilakukan secara masif dan terbuka hingga ke dunia internasional. Pemerintah harus melakukan counter. Apapun yang terjadi, pemerintah harus menunjukkan bahwa itu salah dan yang benar seperti ini. Karena kalau pemerintah tidak menanggapi, kesannya pemerintah tidak punya data dan fakta, ini berbahaya. Dan yang terjadi adalah dunia internasional akan menganggap bahwa narasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok OPM itu menjadi benar. Harus ditanggapi, harus dikonter saya kira.
Termasuk dengan mengungkapkan kekerasan yang sedang dilakukan OPM. Sekarang saya tahu tadi yang Bapak sebut itu barangkali dokter yang dimutilasi atau ditembak, dan juga ada warga asli yang dituduh sebagai informannya TNI ya Pak ya. Kita dapat videonya juga.
Ya, dalam beberapa hari terakhir ini kan ada itu diduga informan ternyata bukan dan dilakukan secara keji. Ini yang harus disampaikan kepada dunia internasional bahwa ini yang terjadi seperti ini. Saya kira pemerintah harus fokus terhadap kontra propaganda yang dilakukan oleh OPM, termasuk oleh aktor-aktor yang sekarang berada di luar negeri, yang mereka berlindung di balik isu-isu HAM. Mereka terus menyerang pemerintah Indonesia, tetapi tujuannya adalah untuk Papua merdeka. Saya kira permasalahan Papua saat ini, termasuk ketertinggalan pembangunan yang harus kita akui memang tertinggal dengan provinsi lain, ini sedang dikejar oleh pemerintah, dan solusinya bukan Papua merdeka atau seperti itu. You know.
Betul.
Saat ini memang sedang dikejar tentang revisi undang-undang otonomi khusus, dan ini sedang dikejar oleh pemerintah supaya pada tahun 2021 lalu yang otonomi khusus yang pada tahap sebelumnya habis ini dapat segera dilakukan dengan berbagai revisi yang akan lebih baik untuk rakyat Papua. Ini yang kita dukung, solusinya adalah seperti itu.
Betul, apalagi kalau kita bandingkan dengan daerah lain, barangkali juga ada juga yang sama tertinggalnya seperti Papua, NTT misalnya gitu kan Pak, atau Maluku. Tapi kan nggak juga niat untuk memberontak dan bikin negara merdeka ya?
Ya, Papua terlalu seksi untuk menjadi sebuah isu internasional. Kita tahu bahwa di sana kaya akan sumber daya alam dan letaknya yang sangat strategis, ini menjadi sangat seksi, menjadi isu internasional. Jadi banyak hal yang membuat gaungnya bisa kemana-mana, dan kita harus berbicara data. Kita harus melihat bahwa berapa pertumbuhan ekonomi Papua dalam 5 tahun terakhir dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Ini kan cukup-cukup signifikan, dan dari kunjungan presiden aja ke Papua ini sudah 8 atau 7 kali yang selama pemerintah ini cukup-cukup luar biasa saya kira untuk sebuah provinsi. Jadi kita harus berani mengungkapkan data seperti ini, menunjukkan data, dan harus berani berperang melawan narasi-narasi negatif atau narasi-narasi yang menurut saya cenderung fitnah kepada pemerintah dan terutama kepada bangsa Indonesia. Kelihatan sekali tujuan mereka adalah untuk memisahkan Papua dari Indonesia. Ini motif-motif yang negatif, dan yaitu memaksakan, karena isunya diambil di mana-mana, Timur-Timur dipakai, kemudian Amerika dipakai. Ini kan terlalu memaksakan diri untuk tujuan mereka. Saya kira bukan seperti itulah dalam kalau kita ingin mencintai Papua, ya tidak seperti itu caranya.
Ya. Terakhir Pak Stanislaus, ada juga yang merasa bahwa memang di Indonesia terjadi institutionalized discrimination. Hal yang menurut saya juga nggak terbukti, karena kalau misalnya disebut ada diskriminasi, kenapa ras? Karena kalau diskriminasi di Indonesia malah yang ada kelihatan itu diskriminasi kelompok mayoritas ke minoritas, misalnya karena berbasis agama atau LGBTQ begitu kan, orientasi seks. Tapi kalau rasial malah saya nggak lihat, tapi Bapak sendiri melihatnya bagaimana?
Dalam konteks Papua saya tidak melihat seperti itu, karena kalau kita melihat bahwa sekarang Kapolda, Pangdam, Gubernur kan orang-orang asli Papua. Jadi justru malah orang-orang asli itu sangat dimuliakan, diberi kesempatan secara politik mereka lebih besar. Mereka punya kesempatan politik yang lebih besar daripada suku-suku lain misalnya yang pendatang. Saya kira ras di Indonesia tidak, dan demokrasi kita berjalan dengan baik ya. Persoalan mayoritas memenangkan itu kan ya itu hukum politik seperti itu, siapa yang mayoritas ya akan mempunyai wakil yang banyak, itu kan sudah benar itu. Tapi dalam konteks Papua saya kira tidak ada diskriminasi seperti itu. Saya kira positif di sana, perkembangannya sangat positif.
Betul, betul. Jadi poin pentingnya adalah tidak benar kalau disebut ada institutionalized crime di Papua, diskriminasi berdasarkan ras, dan pemerintah sudah saatnya meng-counter ini, Pak, ya, bicara langsung.
Ya, harus di-counter supaya menunjukkan bahwa isu-isu yang beredar saat ini salah, dan ini fakta dan data yang dipunyai pemerintah disampaikan kepada publik supaya mereka tahu. Karena saya khawatir bahwa Amnesty International itu menangkap informasi yang tidak tepat atau hanya masih parsial saja.
Baik, baik, Pak Stanislaus. Terima kasih, Pak. Ya. Nanti kapan-kapan saya kontak lagi ya, Pak, ya.
Silakan, silakan, Pak. Silakan.
Terima kasih, Pak.
Masih di VOA This Morning bersama Vina Muptadi dan Rifan Dwi Astono. Siaran kali ini diproduksi Erna Wiyasi, Jimmy Manan, dan Isa Ismail.
Simak terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti terus perkembangan berita dari Indonesia dan mancanegara di situs kami www.voaindonesia.com.